og velkommen til Spektrum Centrum, hvor jeg som en stemme fra Venus vil tage dig med på tur ind i autismens univers. Velkommen tilbage. Jeg er bare så glad for, at I vil blive ved med at tune ind her på min podcast, fordi jeg kan jo se, at der bliver flere og flere, der følger med, og der er flere og flere lyttere, som synes, at det, jeg har på hjertet, det er værd at lytte til. Og det gør mig bare så glad og lettet, at mine erfaringer kan bruges til noget positivt ude hos jer. Jeg kan jo se, at I har været rigtig glade for mit afsnit, hvor jeg snakkede med Louise i sidste uge. Det er også et afsnit, som jeg selv er rigtig glad for. Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Og mig og Louise, vi taler bare rigtig godt sammen, så vi har aftalt at lave noget mere sammen, fordi vi synes, det fungerer rigtig godt. Så allerede her i næste uge skal jeg ud til hende igen, hvor vi skal tale om seksualitet og autisme. Louise skrev til mig, at hun synes, hun var klar til at tale om det her emne, fordi dem, som har hørt podcasten sidst der med Louise, hørte også, at hun var lidt forbeholden i forhold til det med at tale om seksualitet, fordi hun har haft så mange rigtig trælse oplevelser med det. Så jeg glæder mig rigtig meget over, at hun har lyst til at tale højt om det her emne, fordi jeg ved også, at det er et emne, som optager rigtig mange forældre, som har unge mennesker med autisme, fordi hvordan skal de klare sig i parforhold og i deres seksualitet. Så måske Louise, eller jeg ved, at Louise har nogle rigtig gode betragtninger omkring emnet, og lad os tage rigtig godt imod Louise næste gang, hvor hun vil lufte al sin sårbarhed inden for emnet, og så håber jeg, at I vil melde tilbage til Louise og fortælle hende, hvor fantastisk hun er, og hvor modig hun er, og hvor fint det er, at hun tør tage hul på sådan et emne, som kan være så svært for mange. Jeg er ikke selv så modig, så det glæder mig rigtig meget, at Louise tør det. Så følg med næste gang igen, hvor det her afsnit med Louise kommer. Men i dag må I nøjes med mig. Og jeg har jo opdaget, at det er noget sværere for mig at tale, når jeg er alene. Det går ikke lige helt så flydende, som når man har en samtale med andre. Så jeg prøver på bedste vis at komme igennem de her podcast med kun mig. Så hvis jeg hakker lidt i det og sådan noget, så må I bære over med mig. Men i dag, der vil jeg tale om et emne, som virkelig har fyldt rigtig meget for mig, og som jeg også ved fylder rigtig meget for andre, både dem, der har autisme, og dem, som kender nogen med autisme. Og det er det der med at kunne være på arbejdsmarkedet og kunne tage en uddannelse og have overskud og vilje og lyst og kunne til at kunne være i de miljøer, hvor der bliver krævet rigtig meget af en, som man måske ikke rigtig kan opfylde. Man kan sige, at jeg har levet et meget sådan, altså jeg har lyst til at sige beskyttet liv, da jeg var barn, fordi jeg har ikke, min autisme er der blevet taget rigtig godt hensyn til, altså ikke fordi man vidste, jeg havde autisme, men fordi at vores rammer og vores måde at leve på passede rigtig godt til det. Så jeg har ikke følt mig så udfordret, ikke voldsomt som barn. Der har jeg godt kunne klare mig nogenlunde. Jeg har godt sådan tænkt, at der var noget, de andre var bedre til end mig, men jeg følte mig egentlig ikke sådan meget belastet af det. Det var faktisk først, at jeg blev ældre, og der kom nogle flere krav til mig. For jeg fik jo en alder på et tidspunkt, hvor det gav sådan mening, og det var sådan, det var sådan meget almindeligt, og det er det vel også for så vidt stadigvæk, at man, når man blev en vis alder, sådan 14-15 år for mit vedkommende, så var det sådan helt almindeligt, at man fik sig et fritidsjob. Når man sådan var fri for, når man sådan havde fri for folkeskolen der, så tog man på sit arbejde, og der var jo flere forskellige muligheder der. De fleste, det var sådan noget med at arbejde på i en butik, altså i Fakta, eller på en tankstation, eller på et gartneri, eller plukke jordbær i sommerferien, eller æbler, eller hvad det nu var. Og jeg har sådan været en del af det igennem, og det har været sådan lidt med svingende succes. Så, og det var ikke, fordi jeg ikke ønskede det, fordi det gjorde jeg allerede, da min mor begyndte at tale om, at det kunne være, at jeg skulle have sådan et fritidsjob, ligesom mange af mine veninder havde, så kunne jeg jo tjene mine egne penge og købe det tøj, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, så jeg ikke altid var afhængig af dem. Og det var bare sådan, ja, det er da bare det, jeg skal. Det er da det, jeg har lyst til. Det kunne da være mega fedt. Så jeg gik egentlig til den her opgave med krum hals, så det var jo først, da jeg ligesom kom ud og skulle passe mig ind i sådan en arbejdssituation, at det gik op for mig, at det var faktisk rigtig svært for mig. Det var jo nye situationer, nye mennesker og nye krav, som kom til mig, og det havde jeg ikke sådan oplevet så meget før, fordi at der var sådan rigtig meget struktur hjemme på gården, og det kan godt være, at jeg arbejdede en del, men det var de samme opgaver, jeg havde, så der var ikke de store udfordringer i det. Sådan strukturmæssigt, men det første arbejde, hvor jeg lige sådan snusede til det, det var en jordbærsæson, hvor og det gik sådan set okay. Det er jo ikke super kompliceret at plukke jordbær, må jeg vel indrømme. Så det var sådan en opgave, der var til at gå til, og det var også sammen med nogle af mine veninder, så vi mødtes sammen og tog ud og plukkede jordbær sammen, og der er jo gået lidt snak og grin og hygge i det, så mens vi gik der og plukkede jordbær, så var det egentlig ikke, altså det oplevede jeg egentlig ikke som noget, der var svært, og der har jeg nok været, jeg tror jeg har været 14 år, og det var jo rigtig dejligt at opleve det der med, at man tjente nogle penge, sådan at jeg kunne købe lige det håndboldtøj, jeg synes var sejt, og nogle sko, som jeg kunne tænke mig, så på den måde var jeg, der var jeg jo, altså der var jeg jo ikke anderledes end andre unge mennesker, som arbejdede for at have få de her goder. Men så på et tidspunkt, så havde min stedfar der fået lavet en aftale med en tankpasser, der boede lige i nærheden, og de kunne godt mangle en til at stå på en tank. Og det var så mig, der skulle det. Og så gik det ellers for alvor galt. Der har jeg nok været en 15-16 år, tror jeg, da jeg startede der. Og det kunne jeg fortælle stolpe op og stolpe ned. Men der opdagede jeg virkelig, hvor svært det var for mig. Fordi der var jo andre unge piger og drenge, som stod der. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at de fik en besked, og så gjorde de bare det. Altså jeg fik en besked, og så lignede jeg et spørgsmålstegn. Og anede ikke rigtig lige, hvad det var, der var blevet sagt til mig, og hvad det var, at der egentlig var forventet. Så der opdagede jeg for første gang, og fik et chok over, at hold da op, det var godt nok rigtig svært for mig det her. Og jeg vidste jo ikke rigtig, hvorfor, og hvad det lige handlede om. Så der fik jeg lige sådan lidt et knæk, og det endte faktisk med, at jeg måtte stoppe. Fordi at altså ham tankpasseren, han synes, at jeg var rimelig tung at danse med, så han blev hurtigt træt af mig. Jeg tror kun, jeg var der i nogle måneder, og så måtte jeg stoppe. Så kom jeg på et gardneri i stedet for, og det var lidt noget andet. Der kom jo heller ikke så meget uventet, fordi på en tankstation, så kommer der mange kunder og spørger om alt muligt, og har nogle, og så skulle man, ja, men, og så er jeg heller ikke super dygtig til matematik, vel, så det der med, at så giver de lige, jeg giver lige 3 kroner oveni, og så kan du give mig en 50'er tilbage og sådan noget. Jeg kunne slet ikke det der. Så der var alt for mange ubekendte, og alt for meget stress, og alt for meget, man ikke kunne forudse. Men på et garneri, det var noget nemmere. Fordi de opgaver, man fik, dem lærte man hurtigt. Og det var jo sådan meget rutinearbejde og sådan noget med at gøre de samme ting igen og igen og igen. Og det bliver jeg faktisk rigtig god og rigtig hurtig til. Så det er mere sådan forandringer, der kan komme hen ad vejen, hvis nu ham gardnerfyren, han sagde, jamen nu skal vi faktisk til at gøre det i en anden rækkefølge. Så kan det tage mig lang tid at vende mig til det, men når jeg først har lært det, så bliver jeg altid rigtig hurtig til det. Og kan også være en, der kan lære andre op. Så jeg var ret glad for mit arbejde der på gardneriet. Men altså, man oplever jo ret hurtigt som ung, at det der med at arbejde, det er sådan det evigt selvgørende. Altså det er det, man stræber efter. Og jeg tror ikke engang, at det er noget, man sådan opdager. Det er bare sådan noget, der er. Det er sådan, vores samfund er bygget op. Og det kan jo give rigtig mange nederlag, hvis man faktisk ikke er så god til lige at passe ind i sådan nogle rammer. Og jeg oplever det især, hvis jeg kommer ud i nogle nye situationer. Altså for eksempel, hvis man er til fest, til bryllup, og man sådan skal møde nogle nye mennesker, nogen fra den ene familie, og nogen fra den anden familie, og så går man sådan rundt og hilser på andre mennesker, og så kan der være nogen, der synes, at det er mega fedt at blande folk sammen, sådan at man godt være, at man sidder sammen med sin bedre halvdel, men man kan meget hurtigt komme til at sidde ved en fuldstændig fremmed en ved siden af, og så føler man sig sådan lidt forpligtet til at skulle tale sammen. Og nu siger jeg forpligtet, fordi sådan der lidt kan føles for mig. Det kan godt være, at det er noget helt andet, hvis folk er neurotypiske, at de bare synes, at nej, hvor fedt. Lære et nyt menneske at kende, og nej, hvor er det spændende. Det er meget sjældent, jeg synes, det er spændende, fordi det kræver rigtig meget af mig. Nå, men lad os se på det her scenarie, hvor man sidder til det her bryllup, hvor jeg har fået en eller anden sidemand ved siden af mig, som jeg ikke kender. Og så på et eller andet tidspunkt, hvor det giver mening, så vender man sig sådan mod hinanden. Og så spørger vedkommende sådan om, nå, men hvem er du så? Og så har jeg nogle gange fundet mig selv i sådan en situation, hvor jeg tænker, åh nej, altså, så skal jeg, altså, hvor meget skal man fortælle, hvor lidt skal man fortælle? Men langt de fleste tilfælde, jeg tror nok et sted mellem 85 og 100% af gangene, så begynder man at fortælle, hvad man arbejder med. Så kan man sige, jamen jeg er læge, eller jeg er murer, eller hvad som helst man kunne være. Det er ligesom det første, man starter med, og så begynder man sådan at fortælle, hvem man er gift med, og om man har børn, og hvor man bor og sådan noget. Fordi det er jo ikke, når man får det spørgsmål, jamen, hvem er du, så er det jo ikke sådan, så bliver der ikke spurgt ind til, jamen, hvad ens værdier er. Det er ikke det, der er meningen. Altså det er meningen, føler jeg, at det første, man siger, det er, hvad man arbejder med. Og når man så ikke lige er lykkes super godt på det der arbejde og uddannelse, jamen så kan man godt lige blive sådan lidt febrilsk. Fordi det nogle gange kan være behæftet med sådan lidt skam. Det er måske sådan et stort ord, men i hvert fald sådan, at man ikke lige er helt så meget værd, når man ikke lige har et mega fedt arbejde. Så jeg har jo oplevet mig selv sidde og sige, nå, men jeg er egentlig folkeskolelærer, men det arbejder jeg ikke lige med nu, og især dengang jeg var sygemeldt, var det endnu værre, fordi så var det sådan, jeg holder lige en pause med det, altså lige lidt sygemeldt lige nu, så vi må se, hvilken retning jeg skal gå i, jeg ved ikke lige helt, og sådan noget, så der bliver sådan mange forklaringer på, og så sidder en sidemand der og nikker, og okay, skal du tilbage i folkeskolen, og hvad har du tænkt dig? Det er ikke sådan et spørgsmål om, det er ikke sådan snak om, at måske skal du slet ikke arbejde. Fordi det skal man jo. Der er jo ikke noget, der hedder, at man ikke skal arbejde i Danmark nu om stunder, eller i resten af verden, tænker jeg. Så det er sådan set ikke rigtig en mulighed. Og hvis man endelig ender i en situation, hvor man ikke kan arbejde, jamen, så er man på en eller anden måde heller ikke lige det samme værd. For man er så vant til, at det, som der er ens stilling eller sådan ens jobmæssige titel, faktisk definerer, hvem du er som menneske. Fordi man ligesom er sit arbejde. Så på en måde sat lidt på spidsen, så kan man sige, jamen, hvis du er på overførselsindkomst og ikke har et arbejde, så er du ingenting. Så er du faktisk uden værdi. For der kan være rigtig mange fordomme omkring mennesker, som ikke lige umiddelbart bidrager på arbejdsmarkedet. Og der kan være sådan en slags offentlig revelsesret, hvis man ikke sådan lever op til normen. Så man kan meget nemt, især på de sociale medier, blive sådan opfattet som sådan en luddoven samfundsnasser, som kun er ude på at snyde og bedrage og sådan meget arbejdssky, hvis man ikke lige har et arbejde. Så det kan være befængt med rigtig meget skyld og skam, hvis man er nødt til at sige, at jeg er faktisk på bistandshjælp eller på overførsel, en eller anden form for overførselsindkomst, fordi straks så sætter det noget i gang med den, som lytter på en. Og det er som om, at man, hvis man vælger at stå frem og sådan bare sige, det er sådan, det er for mig, så har man også bare tilbudt sin numse til offentlig afklapsning, hvis man tør at fortælle på de offentlige medier eller andre steder, at man er nok lidt mere ordentlig. Hvis det er til en fest, så tror jeg ikke, man sådan siger en hel masse, men med garanti er der rigtig mange, der tænker, få dig nu et job-agtigt. Og man har jo set, man ved det jo godt, fordi hvis du læser med på de offentlige eller på de sociale medier, så vil du meget hurtigt opdage, at der er nogen, der kan have nogle meget skarpe meninger om, hvor doven du er. Og at man sådan skal retfærdiggøre sig selv, hvis man er i en situation, hvor man er endt på overførselsindkomst. Og det kan du jo ende i dag, selvom du har en sygdom, som gør, at du ikke kan arbejde. Det bliver da ikke sådan skillende så meget imod, om man bare ikke gider, eller om man rent faktisk er syg. Og i øvrigt så har jeg meget svært ved at tro på, at der er nogen, der slet ikke gider at tjene deres egen penge, hvis de kunne. Så selvom man måske ikke lige umiddelbart har en eller anden fysisk skavank eller skade eller dårlig ryg eller hvad vi er, så kan man have en hel masse med sig, som gør, at det med at arbejde kan være svært. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen med vilje, som bare tænker, at de ønsker kun at leve på offentlige midler. Det kan godt være naiv, men jeg kan ikke tro, at der er nogen, der gør det. Sådan, fordi det er bare det, de ønsker. Er det, at de er blevet født ind i den her verden, og så har de haft som mål fra barnsben og i deres unge år at sige, nej, jeg vil bare leve på offentlige midler. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der må være sket noget hen ad vejen, som gør, at det er uoverkommeligt, og noget, man ikke magter. Men lad os lige komme tilbage til førnævnte bryllup, hvor jeg er blevet spurgt op, jamen, hvem er du så? Så prøv at forestille dig, at jeg i stedet for sagde, at jeg opfatter mig selv som et omsorgsfuldt menneske. Jeg er venlig, og jeg stræber efter at være en rigtig kærlig og rummelig mor. Jeg vil rigtig gerne være en god og anerkendende kæreste. Og så elsker jeg musik, og det gør mig lykkelig og fyldt med kreativitet. Og have rigtig meget musik i mit liv. Så interesserer jeg mig for dyrevelfærd. Jeg kan simpelthen ikke holde ud, at dyr ikke har det godt. Og det gør mig bare så trist og bange, hvis jeg ser ting, hvor dyr de kommer til skade eller ikke bliver behandlet ordentligt. Så jeg har sådan et ønske om, at der skal bruges mange flere ressourcer på dyrevelfærd. Så jeg kan nogle gange have sådan lidt en for voldsom retfærdighedssans. Jeg er også kendt for at have sådan lidt et ildre temperament. Og det kan godt spænde lidt ben for mig. Men det er faktisk noget, jeg har ret stor opmærksomhed på, og jeg ønsker at blive bedre til det og arbejde med det. Sådan at måske mit temperament og mit sådan det der ildre væsen, jeg kan have, det sådan kan blive en ressource i stedet for en begrænsning. Men hvad med dig? Hvem er du så? Kan I forestille jer det? Jeg tror, at ham, jeg sidder ved siden af, vil have øjne så store som tekopper og blev en lille smule forskrækket, fordi han ville nok ikke ane, hvad han skulle svare, fordi han er så vant til at fortælle, at han er tømmer, og måske ikke rigtig helt er klar over, hvem han egentlig er. Men det er jo selvfølgelig fuldstændig utænkeligt, at man ville svare på den måde, men tænk engang, hvis man kunne, fordi Alt det, jeg lige har nævnt med, handler jo om, hvilke værdier jeg har som menneske, og de værdier, du har som menneske, og det, du står for, det kan du faktisk godt have alligevel, selvom du er på overførselsindkomst. Det er faktisk muligt at kombinere de to ting. Du kan have de samme værdier som en overlæge på OUH, som hvis du er på overførselsindkomst. Det kan man faktisk godt. Og det kunne bare være så dejligt, at det var med det fokus i stedet for. Så man kan sige, at hvis man aldrig nogensinde har haft et arbejde i så lang tid ad gangen, eller man er sygemeldt, eller man på anden vis bare ikke lige kan fungere på arbejdsmarkedet, så kan det føles som om, at man egentlig har mistet sin identitet. Fordi hvem er man så? Og da det skete for mig, fordi det kan godt være, at jeg har haft et arbejde i folkeskolen, hvor jeg er gået op og ned med stress, og så har jeg arbejdet, og så har jeg ikke kunnet arbejde, og alt det der. Men jeg har stadigvæk været tilknyttet arbejdsmarkedet. Jeg har stadigvæk kunne sige, at jeg var lærer, og jeg har stadigvæk hørt til på en arbejdsplads. Så da jeg mistede det, da jeg måtte give op, jamen så mistede jeg faktisk også min identitet, følte jeg. Altså, så var det ligesom om, at jamen, hvem er jeg så? Altså, så er jeg, nu er jeg den der kontanthjælpsklient, eller den der, som ikke kan, eller og som bare vil nasse på samfundet. Det var meget sådan, det var meget spært for mig. Jeg havde ikke noget valg til sidst, fordi jeg var så stresset, at jeg blev syg. Men det var virkelig svært at give slip på det, at man var. Og det er forfærdeligt, at man er det, at man er sit arbejde, og man ikke er god nok, selvom man ikke har sit arbejde. Men det var i hvert fald en virkelig tydelig den følelse, jeg havde. Så jeg lavede alle mulige forskellige krumspring for at slippe for den der, hvem er du så, korrespondance. Fordi jeg havde det bare ikke godt med det. Og det var sådan set ligegyldigt om jeg godt vidste, at det var fordi, at jeg var syg og ikke kunne. Og jeg var et sted, hvor jeg ikke lige anede, hvad det var, der foregik med mig. Jeg kunne bare mærke, at jeg ikke kunne. Det var sådan set lige meget, fordi min identitet var røget alligevel. Og det blev jo bestemt ikke bedre, at man ligesom var blevet en del af systemet i citationstegn. Fordi der bliver man egentlig også opfattet som en, der leder efter en hver mulighed for at springe over, hvor gær der lavest. Det er jo ikke det, der bliver sagt med ord, men når man kommer et sted, hvor man har været sygemeldt længe, og man ligesom skal til i gang, jamen så, altså det korrespondance, man får på mail, og ellers, jamen det er sådan, følte jeg, sådan forbundet med mistillid. Altså det er sådan, jamen vi forventer egentlig, at du ikke gider. Så ordlyden kan sagtens være sådan noget i retning af, at hvis du skal møde op til det her fællesmøde og informationsmøde, og hvis du ikke dukker op, jamen så tager vi dine penge. Og det er selvfølgelig ikke sådan, det står, men det er sådan pakket ind, pænt ind, at hvis man ikke møder op, så har de ret til at tage ens midler fra en. Så det der med, jeg har aldrig sådan rigtig dengang været vant til at blive talt sådan til. Jeg har ikke været vant til at blive mødt med mistillid og sådan en forventning om, at jeg er ude på at snyde eller slippe udenom. Fordi man er bare i sådan en sårbar situation, hvor man har lyst til, at folk siger, ja, vi kan godt se, at du har det virkelig svært, vi skal finde ud af, hvordan vi hjælper dig videre. Altså sådan blive mødt med forståelse og sådan rummelighed, i stedet for at blive mødt med trusler og krav. Det var meget svært for mig, fordi så det gjorde det bare endnu værre. Fordi så tænkte jeg, åh nej, hvad nu hvis jeg slet ikke kan møde de krav, og hvad nu hvis jeg synes, det er helt forfærdeligt at sidde til det fællesmøde, fordi jeg var virkelig syg og dårlig. Jamen jeg kan ikke engang forklare det. Jeg havde det simpelthen så dårligt. Og jeg kunne faktisk ikke, men jeg kunne jo heller ikke tillade mig at blive væk, og så risikere, at jeg ikke kunne forsørge mig selv og mine børn. Så jeg måtte jo afsted, og alle, altså i forvejen har jeg rigtig svært ved alle de der beskeder, man får, fordi jeg kan ikke altid så godt forstå sådan mundtlige beskeder, men i en situation, hvor man er max presset og max stresset, så blev det ikke bedre. Så jeg hørte jo kun brudstykker af, at hvis du ikke gør sådan, så gør vi sådan, og du skal huske, og du skal huske, og du skal huske at melde tilbage, og hvis vi skriver, skal du melde tilbage. Men for mig var bare det at åbne et brev forbundet med så meget stress, at det var næsten helt umuligt for mig. Heldigvis var jeg blevet bevilget en hjemmevejleder, en familiekonsulent, sådan at jeg kunne få hjælp hjemme, fordi jeg kunne ikke lave strukturer for hverken mig selv eller mine børn. Jeg kunne ikke sende en mail, jeg kunne ikke ringe til banken, jeg kunne ikke tage til skole hjem, samtaler alene, fordi jeg kunne bare ingenting. Altså, jeg kunne lige hænge sammen. Så jeg havde brug for en, der kunne fortælle mig, at nu er det fredag, og nu skal du gøre rent, og du skal gøre sådan og sådan, og du skal nå at melde tilbage på den her skole hjem samtale, og det hjalp hun mig rigtig meget med. Og når jeg sådan tænker tilbage, så tænker jeg, hold da op, hvor var det vildt, at jeg var så dårlig på det tidspunkt, at jeg ingenting kunne. Og så her 5-6 år efter, så er jeg helt ude af det. Og det er jo helt vildt fantastisk, men det var meget svært, da jeg stod i det. Og da jeg så fik alle de her indkaldelser, så var det bare så vigtigt, at jeg havde min hjemmevejleder, som kunne tage med mig til de her møder, både på jobcenteret og ved min sagsbehandler. Så det var bare... Det var rigtig meget guld værd. Men ret skal være ret. Jeg har mødt nogle rigtig, rigtig søde mennesker og forstående mennesker på jobcenter. Det har jeg virkelig. Og nogle mennesker, som har ønsket mig det allerbedste, og som også har lyttet og også har rummet mig. Men de har heller ikke flere midler end dem, som de er blevet givet ovenfra. Så der er også grænser for, hvad de kan tilbyde. Men bare det der med at møde nogen, der siger, jamen vi kan godt forstå dig, vi har bare det her, vi skal igennem. Og så det ændrede rigtig meget, hvis jeg fik kontakt til sådan nogle mennesker. Og det har jeg faktisk været ret heldig med, kan jeg i hvert fald høre i forhold til så mange andre. Men sådan generelt, og sådan det korte eller lange er, at er man end her på jobcenter, fordi man er syg eller på andre måder ikke arbejder, så får man meget hurtigt mærket, at man har mistet sin værdi som menneske. Og sådan var det for alle de mennesker, som jeg så med derinde, at som var i samme situation som mig. Altså man går med bukket nakke, og man tiger. Og man finder sig i det, man nu skal igennem for ikke at miste hele sit eksistensgrundlag. Men igen, jeg har været heldig, jeg endte med at få en fantastisk jobkonsulent og en fantastisk sagsbehandler, som jeg bare havde det rigtig godt med. Og det er faktisk en noget længere historie, hvor jeg i starten er som sådan en slatten klud, der kommer ind til, at jeg rent faktisk finder... mine ambitioner og min lyst igen til at fokusere på noget af det, som jeg er rigtig god til. Og jeg har faktisk lige spurgt dem, fordi jeg synes, det kunne være en helt vildt fantastisk podcast at lave. Så jeg har lige spurgt både min gamle jobkonsulent og min gamle sagsbehandler, om de kunne tænke sig at lave en podcast sammen med mig. Og det har de sagt ja til, så det er jo helt vildt. Det er virkelig spændende for mig at høre, hvordan var det, de så mig, og hvad var det, de tænkte, og hvordan endte det så godt, som det egentlig gjorde? Og hvad var det, hvilken tilgang er det, som de kan, som gjorde, at det ændrede sig for mig? Og faktisk en del andre af dem, som de havde med at gøre. Jeg er virkelig glad for, at de har sagt ja, så det skal vi lige have fundet en dag til, jeg kan komme ud og tale med dem. Så det glæder jeg mig rent faktisk til at præsentere for jer, den der... Både historien fra mig og historien fra dem. For det tror jeg kan være rigtig lærerigt. Men man kan godt sådan komme til at spørge sig selv, jamen, hvordan kan det overhovedet være, at det er blevet sådan? Hvordan er det endt sådan? Hvordan er vi kommet her til, hvor det er det, du gør, og det du præsterer, og det du tjener, som sådan giver dig værdi som menneske? Hvorfor er det ikke mere sådan det, du er, og det, du står for, og dine værdier som menneske, der gør, at du er værdifuld her i livet? Og nu afslører jeg noget, som, ja, det lyder som om det er en stor hemmelighed, det er det overhovedet ikke. Men jeg er en rigtig stor fan af Morten Albæk. Han er filosof og erhvervsmand, og han, jeg synes bare, jeg hørte et, jeg var til en autismekonference, hvor han holdt oplæg, og jeg blev simpelthen så rørt af ham, fordi jeg havde slet ikke drømt om, og det var, jeg tror faktisk, det var her, hvor jeg tænkte, hold da op, tænker der overhovedet er nogen, der kan tænke på andre måder, end det man bare er så vant til. Fordi han har faktisk kombineret de der menneskelige værdier med sin arbejds, med den arbejdsplads, han har lavet. Så det, de ting, han stod og sagde, der tænkte jeg bare, jamen det er jo næsten for godt til at være sandt. Og hvor ville jeg ønske, der var mange flere, der tænkte som ham. Så han er blevet sådan lidt en helt for mig, sådan lidt en superhelt for mig. Og jeg tier bare stille, når han snakker, fordi det er bare interessant, og noget, der giver mig rigtig meget at høre på. Men han siger for eksempel, at det er gået hen og blevet sådan her, fordi der simpelthen ikke er penge i menneskelige værdier. Det den værdi, vi måler på i dag, det handler om profit og din succes som leder, eller din succes på arbejdsmarkedet. Det handler rigtig meget om, hvad du kan kalde dig selv som titel, og hvor meget du tjener, kort og godt. Han synes, at alle mennesker skal have en chance i livet. Han synes, at alle mennesker bør få en fornemmelse af, at de føler sig forstået og rummet. Ligegyldigt om man har autisme eller ikke autisme, altså alle mennesker. Og til det her foredrag, jeg var til, så sagde han det, at han synes, at man skulle give alle mennesker en chance, og den bedste kandidat til job var måske ikke nødvendigvis ham, der havde et kæmpe langt CV med alle mulige ting, han var mega god til. Det kunne lige så vel være, at den bedste var ham, som havde været på kontanthjælp i mange år og ikke rigtig havde haft noget fast arbejde, fordi at det var en god gerning at gøre for det her menneske. Og der sad rigtig mange ledere og sådan virksomhedsejere til det her til den her konference, og så var der en, der rakte hånden op og sagde, jamen hvorfor skulle en fodboldtræner dog ansætte 11 målmænd til at løse en opgave på banen, hvis han kan ansætte de 11, som var bedst på hver deres plads, sådan at man sådan kunne være mest sikker på, at man fik en sejr. Og så svarede Morten Albæk, fordi at den træner, han anskuer succes på den der traditionelle kapitalistiske måde, hvor succes og profit måles i præstationer, tid og penge. Så hvis han ansatte de 11 målmænd, i stedet for dem, som ham den anden han nævnte, så er det, fordi han vil gøre en forskel. Fordi han vil give alle de her mennesker en chance. Og så sagde han, at ansætte dem, selvom de måske ikke lige var de bedste sådan rent fagligt eller sådan fodboldmæssigt, så er de her mennesker jo lige meget værd som mennesker, fordi at de står for noget godt, og de har brug for en chance. Og så sagde han, det kan man da kalde profit på det menneskelige plan, så det basker. Og så sagde han, jeg kunne bare sådan ønske, at der var mere fokus på, at de penge, du tjener som leder, bliver værdisat ud fra den måde du har tjent dem. Så kan det godt være, at du ikke får den bedste karriere sådan traditionelt set med profit og alle den der slags ting, men på den menneskelige bundlinje, så ville man jo skovle ind på kontoen. Og der var jeg jo bare, jamen jeg stod simpelthen med åben, eller jeg sad med åben mund og polyper og var lige begyndt at hyle, fordi jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at man som leder kunne have fokus på andet end sådan økonomiske bundlinjer. Fordi netop hvis man kun gør det, hvis det kun handler om bundlinjer og røde tal, jamen så er der jo rigtig mange mennesker, som aldrig nogensinde her i livet kommer til at føle sig værdifulde. Fordi vi aldrig nogensinde kunne leve op til det pres, for at levere det her for at have værdi. Så der vil være flere og flere sårbare mennesker, som bukker under, Og der vil også komme flere og flere sårbare mennesker, som også vil bukke under. Og især jo måske rigtig mange autistiske mennesker og andre med diagnoser, fordi man ikke kan leve op til de her standarder. Så jeg kan jo ønske, at der skete lidt et skift, og det jeg ved ikke, om jeg synes, at jeg har lagt mærke til, at der er kommet et skift, men man har da i hvert fald, tror jeg, fået mere og mere øje på, at der skal være noget velfærd og noget, at man skal passe godt på sine medarbejdere, fordi så præsterer de også bedre. Presset skal væk, og man skal have medbestemmelse og sådan nogle ting. Det tror jeg, der har været fokus på i en del år nu. Men jeg tror bare, vi skal endnu længere. Så det kunne jeg jo ønske mig. Der var engang en sygeplejerske, jeg tror hun var fra Australien, som hed Bronnie Ware. Hun lavede sådan igennem en årrække en undersøgelse, hvor hun sådan observerede og registrerede mennesker, som var døende, hvad de sådan sagde i deres sidste timer eller dage, hvad det har været. Og så lavede hun sådan, det var over flere år, så lavede hun sådan en top 5 liste over de ting, som de her mennesker de sagde i de sidste øjeblikke. Og det synes jeg jo er ret interessant, og i øvrigt også meget sigende. Så jeg kan prøve at læse op her, og der er fem på den her top 5 liste. Ja, det giver sig selv. Den første, det var den allerførste, det som de fleste sagde. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at leve et liv, der var tro mod mig selv, i stedet for det liv, andre forventede af mig. Det var nummer 1. Og nummer 2. Jeg ville ønske, jeg ikke havde arbejdet så hårdt. Og nummer 3. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Og nummer 4. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakten til mine venner. Og nummer 5. Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være lykkelig. Og hvis vi havde tid, så kunne vi jo lige lade det stå lidt. Men jeg synes, det er enormt sigende. Fordi der er ikke et eneste sted på den her liste, hvor der står, at jeg vil ønske, at jeg havde bidraget noget mere på min arbejdsplads. Eller jeg vil ønske, at jeg havde gjort min chef mere tilfreds. Eller jeg vil ønske, at jeg havde tjent flere penge. Eller jeg vil ønske, at jeg havde haft meget mere ansvar på mit arbejde. Eller jeg vil ønske, at jeg havde passet meget bedre ind og har haft meget større succes på arbejdsmarkedet. Der er faktisk ingen, der ligger der til sidst og fortryder, at de ikke har flere materielle goder. Ikke et eneste sted står der, jeg vil ønske, at jeg havde opnået mere magt og prestige i mit arbejde som leder, og havde presset mine medarbejdere endnu mere, så jeg kunne få endnu mere. Det står der ingen steder, så det er da værd at have i baghovedet, fordi det kan da ikke betale sig at ligge der til sidst, og fortryde en hel masse. Og nu kommer jeg måske med lidt af et postulat. Det er meget muligt, men jeg tror simpelthen, at så mange mennesker mistrives i den her verden, fordi at ens værdier bliver trådt på hele tiden. Altså det der bliver forventet af en, det arbejdspres og uddannelsespres og det man skal være som menneske ud til, det træder konstant på ens værdier. Og hvordan kan man ikke ende med at brænde ud, hvis man konstant bliver trådt på sine værdier. Det er ligesom om, at vi ikke er medmenneskelige længere. Altså, vi har ikke omsorgen for hinanden i arbejdslivet på samme måde, som man har hjemme i sin familie. Og så kan det næsten ikke undgås, tænker jeg, at der ikke er flere, der ikke er glade og folk er ikke lykkelige, og de går ned med stress, fordi man faktisk i bund og grund ikke er tilfreds som menneske. Så hvis du dagligt møder op på dit job, og det har jeg gjort i rigtig mange år, og det ved jeg, der er rigtig mange andre, der også gør, hvis du dagligt møder op på dit job, og ikke føler, at du bliver set og hørt som det menneske, du er, men hele tiden skal presses til at yde mere og mere og overskride dine værdier, så ender det jo med, at man brænder ud. Og det var jo også den oplevelse, jeg havde i folkeskolen. Mine værdier er, at børn skal have det godt, og min værdi er, at man skal tage sig af dem, som har brug for noget ekstra. Og det er der bare ikke tid og penge til i folkeskolen eller alle mulige andre steder. Så man kommer til at presse folk på trods af, at man har som værdi, at man synes, at man skal yde omsorg og ikke pres. Så for mig var det i hvert fald en af årsagerne til, at jeg er jo brændt ud på mit arbejde. Jeg håber på, at jeg kan komme til at gøre mere og mere op med at leve efter de værdier, jeg har, så jeg ikke ender med at ligge i mine sidste timer og fortryde, at jeg ikke gjorde netop det. At jeg ikke så familie og venner som det allermest vigtige for mig. Og det med at passe på sig selv. Og det var faktisk også noget, mig og Louise snakkede om. Det der med, jamen, prøv nu at lytte til dig selv. Mærk efter, hvem du er og hvad du har brug for. Og så gør det. Giv dig selv lov til det. Og giv dig selv lov til at være lige så sær, som du har lyst til. Og lige så doven, som andre kan tro, at du er. Men der er ingen grund til at gå fortryde, og der er ingen grund til at presse sig selv hver eneste dag. Fordi der er ikke nogen, der siger tak til dig. Det er der bare ikke. Det er måske lidt en kliché, men det er der bare ikke. Det gælder om at få sig så godt et liv som overhovedet muligt. Og det kan jo selvfølgelig være rigtig svært at få alt det passet ind med sådan, som samfundet er skruet sammen i dag. Fordi man kan jo ikke bare sige, at jeg vil ikke arbejde, jeg vil kun lytte til mig selv hele tiden, fordi det kan i hvert fald være rigtig svært, fordi der er jo nogle krav til en som borger her i verden, så du kan ikke bare vælge alt fra, men man kan i hvert fald gøre rigtig meget. Og som Louise også sagde, bare 10% fra i forhold til, hvis du har depressioner, altså 10% fra af det pres, kan jo mærkes, og det kan det jo også her. Så måske skal du på nedsat tid, måske skal du have et karriereskifte, måske alt muligt andre, måske jeg, men prøv at mærke efter, og sådan lytte til dig selv, og hvad der kunne være godt for dig, og så tag skridtet, fordi du har kun dig til at passe på dig. Jeg synes, det handler om at finde et liv, som giver mening for en. Hvis vi nu antager, at vi kun har det her liv, selvom der er nogen, der tror noget andet. Men hvis vi nu siger, at vi kun har det her liv, så er det da ret ærgerligt at bruge det på sådan en helt ligegyldig ting. Men for at kunne finde ind til, jamen, hvad er meningsfuldt for mig, så er det så vigtigt, at du også jo kender dig selv og ved, hvad det er, der giver mening for dig. Så det der med at starte med at få en indsigt i, hvem man selv er, og det kan være rigtig svært at give sig selv lov til at gå på den opdagelse. Fordi det betyder også, at du måske er nødt til at tage nogle valg, som er svære. Det kan være, at du er nødt til at skære ned på nogle ting. Det kan være, at du er nødt til at gøre noget andet, end det du hele tiden har gjort. Og det kan være, at du så mister nogen på den konto. Men for at du ved, hvad der er rigtigt for dig, så er du simpelthen nødt til at mærke efter. Fordi hvordan skal du ellers kunne vælge en uddannelse? Hvordan skal du kunne vælge det rigtige job? Hvordan skal du kunne vælge den rigtige kæreste? Eller hvordan ved du så, om det er noget for dig at få børn eller ikke? Hvis du ikke kender til dine ressourcer, og dine interesser, og dine kompetencer, og dine begrænsninger, og dine heldige sider, og dine mindre heldige sider, jamen så bliver man jo ved med at vælge forkert, og så bare blive mere og mere ulykkelig. Men nogle gange kan man tænke, hvorfor er det bare så svært at finde ud af, hvem man egentlig er? Og for mit vedkommende, der er det faktisk ret indlysende. Fordi der er aldrig rigtig nogen, der har spurgt mig. Ingen har sådan set nogensinde rigtig kendt mig. Og det har jeg jo heller ikke engang selv. Der er ikke nogen helt fra min tidlige barndom, der har sådan givet sig tid til at spørge mig, hvem jeg egentlig er. Der er ikke nogen, der sådan har tænkt, hvad mine ressourcer var. Jeg er bare blevet sådan defineret rigtig meget. Først er jeg jo blevet defineret af mine forældre, som tænkte, at jeg var nok ikke sådan helt færdigbagt, for at sige det mildt. De tænkte, at jeg var sådan lidt mindre bemiddel. Så blev jeg defineret af den børnehave, jeg gik i. Jeg blev defineret som meget generet, for eksempel. Så blev jeg defineret af skolen, som heller ikke lige synes, jeg var den skarpeste kniv i skuffen. Og så er jeg blevet rigtig meget defineret på mit arbejde. Og nu også af samfundet. Eller nu er jeg jo, jeg kan godt blive defineret lidt stadigvæk, men da jeg blev sygemeldt, så blev jeg også defineret som en eller anden samfundsnasser tit. Og nu er jeg så flexjobber, og det kan også godt lige give folk nogle associationer til, hvad det vil sige. Er det sådan, fordi man ikke lige gider arbejde så meget, eller hvad handler det mon om? Jeg er sådan aldrig blevet sådan for alvor opfordret til at se indad. Altså at få øje på og sådan få kontakt med, hvad der skulle til for, at jeg kunne leve et meningsfuldt liv ud fra det, som jeg står for. Fordi rigtig tit er det jo alle andres forventninger, man prøver at leve op til. Både de mennesker, der er omkring en, men også den forventning, som samfundet har til en. Vi har alle sammen en brik i det her puslespil, hvor vi skal passe ind. Og nogle gange er det bare så pokker svært at passe ind med den brik, man nu er. Og for mig har det taget rigtig, rigtig mange år at komme hertil, hvor jeg har en nogenlunde idé om, hvem det er, jeg er. Men der er jo sket rigtig årvis 30-40 år med nogle forkerte forventninger, og nogle forkerte valg, og nogle forkerte kærester, og nogle forkerte jobs, og nogle forkerte ambitioner, fordi jeg ikke har vidst, hvem jeg var. Og det er jo frygtelig spild af tid. Og jeg har været ulykkelig i årevis, fordi jeg havde rigtig svært ved at se meningen med det hele. Jeg kunne aldrig rigtig leve op til de forventninger. Men på en eller anden måde, så giver det jo meget god mening, fordi det var alle andres forventninger, som jeg forsøgte at opfylde. Men nu er jeg 47 år snart. I den her måned er jeg 47 år. Det bliver ved med at være et arbejde for mig at finde ud af, jamen, hvad er mine værdier, og sådan og opdage, når de bliver overtrådt, og ikke bare lade mig hunse rundt med i managen, altså få sagt fra, når der skal siges fra, og få sagt til, når der skal siges til, fordi, men det er svært, fordi det er alligevel mange års indoktrinering af et forkert selvbillede, som jeg skal gøre op med. Fordi der er rigtig mange ting, der er blevet sagt om mig, som jeg så har på en eller anden måde bare troet på, at det var sådan, det var. Fordi jeg er blevet opfattet genert, som lunefuld, kunne i mor rigtig godt lige at sige, at det var. Som mindre begavet, det var der rigtig mange andre, der også kunne ønske at sige om mig. Sådan psykisk udfordret, det var sådan mere i mine senere år, fordi jeg bare gik rabundus nogle gange. Og følte hele livet som en spændetrøje. Og lige pludselig så eksploderer man jo i det. Jeg er også blevet opfattet som doven, som arbejdssky, som hysterisk og alle mulige andre grimme ting. Så nu skal jeg til at gå op med det og se mig selv i et lidt andet lys, med lidt mere tilgivelse og lidt mere kærlighed. Og jeg skal til at se, at hvis jeg træffer nogle bedre valg for mig selv, som passer til den jeg er, jamen så er jeg lige så værdifuld og ressourcestærk som alle andre mennesker. Men det er meget svært. Det kræver faktisk rigtig mange kræfter at lære sig selv at kende og stå ved det og handle det efter, når man faktisk ikke er så vant til det. Og en anden ting, der kan være problematisk, synes jeg, og det er også noget, jeg ser nu især hos min ældste dreng, det er, at vi har simpelthen så travlt hele tiden. Vi skal finde ud af meget hurtigt, hvad det er, vi gerne vil med vores liv. Og det er i hvert fald noget, der har stresset min den ældste, fordi jamen, de er ikke ret gamle, før de skal begynde at tage stilling til, hvad de vil være, når de bliver store. Og sådan ligesom gå efter det. Og det har indimellem fået min søn til nærmest at bryde sammen, fordi jamen, han vidste ikke, hvad han ville være. Han havde skolen på et tidspunkt, selvom han var fagligt dygtig, men alt det udenom, det var meget slidsomt for ham, så han havde det hele, og hvad med arbejde, hvis man bare havde at gå i skole, så det der med at få et arbejde, det kan jo virke fuldstændig uoverkommeligt, når man bare synes, at skole er det værste møg. Så det der med, og så har de jo også været, mine børn har også været i skolen, hvor det lige pludselig blev sådan, at de skulle have mange flere timer, og det var mens, at min store søn, han havde rigtig meget skoleværing, så det var jo også bare en stressfaktor. Så det der med, jamen der bliver sagt, at du kan blive lige hvad du vil. Du skal bare vælge på alle hylder. Men der er også en samtidig med, jamen du kan blive lige hvad du vil, bare du lige skynder dig lidt med at finde ud af det. Ikke? Det er jo ikke sådan, at du bare lige kan sige, at jeg tager lige nogle år, og jeg lige sådan tænker mig om, og sådan, fordi så bliver det kaldt fjummerår, ikke? Det er jo heller ikke særlig positivt, vel? Så, giv dig selv nogle pauser, hvor du bare tager tingene i dit tempo, og selvom det kan være sådan lidt ildset, og sådan meget lidt effektivt med de øjne, der kigger på en nu med den tid, vi har, så tror jeg, at vi alle sammen har godt af at tage nogle måneder ud af kalenderen, hvor man bare nøjes med at være menneske. Og det kan jo gøres på forskellig vis. Altså, nogen sparer lidt sammen, eller ja, tager på interrail, og nogen tager 2 måneder til udlandet, og nogen tager et helt år i udlandet, og nogen, fordi det er det, de synes, der giver dem pausen i livet. Eller ja, hvad som helst det kunne være. Giv sig selv lov til at bruge 3 måneder på sin særinteresse. Og tag bare 1 år eller 2, hvor du ikke lige tænker over, jamen, hvad vil du gerne være, når du bliver stor. Altså, jeg kender en, som jamen, han vidste ikke lige, hvad han skulle, og han flyttede til en stor by og fik bare et arbejde på en restaurant og arbejdede der og hyggede sig med sine kammerater og tog på det her arbejde og ellers bare brugte sin fritid til at gøre lige præcis det, han havde lyst til. Og selvom at andre nærmest får stress på ens vegne, fordi de synes, at nu skal man også til at tage stilling til, hvad man vil, og du er også 22, og det kan ikke nytte noget, så bare være ligeglad. Altså, fordi der er ikke nogen, altså det kan være lige meget, om du er på arbejdsmarkedet i 45 år eller i 47 år. Altså det er der jo ikke nogen, der tænker på det tidspunkt. Så for din livskvalitets skyld, så gør det, som du synes, kan give dig en pause, hvis det er det, du har brug for. Der er jo også nogen, de har det vældig godt med at bare gå fra det ene til det andet, og bare fylde sin tid ud med alting. Men jeg vil våge at påstå, at det er der ikke ret mange autistiske mennesker, der har det særlig godt med. Og nogle gange bliver det måske endda helt umuligt at være en del af det her uddannelsessystem, hvis man har autisme. Fordi det bare ikke altid, at det passer særlig godt sammen. Fordi vi er jo udstyret med nogle anderledes hjerner. Vi har, nogen siger, vi har en forsinket udvikling. Vi har vores sanseforstyrrelser, vi har vores lave stresstærskler, vi har vores sans for detaljer, vores udfordringer med kommunikation, med vores forestillings- og mentaliseringsevne er rimelig belastet nogle gange, og vores sociale intuition er heller ikke altid lige på toppen. Så hvordan det kan virke helt vildt uoverskueligt at få plads i sådan traditionelle uddannelses- og arbejdsmiljøer. Og så trives vi jo rigtig godt, oftest godt, i strukturerede og forudsigelige omgivelser, hvor der er masser af støtte, hjælp og guidning. Fordi vi har store udfordringer med de eksekutive funktioner. Det har jeg især. Og det handler noget om, at man er god til at planlægge og sådan lave en plan for sig selv og få en opgave eller få en idé og så sådan få det ført ud. Men det er noget, vi kan tale om på en senere podcast, fordi det er et ret stort emne for mig, og det er noget, der er rigtig svært for mig. Men det skal vi ikke gå så meget ind i nu. Men alle de her udfordringer gør jo, at det bliver overordentligt svært at overskue og planlægge tilgangen til f.eks. en opgave eller en eller anden handling, man er blevet sat til. Og så når man så oven i købet, som mig, har sanseforstyrrelser og sociale udfordringer, og jeg har faktisk også noget, der hedder ansigtsblindhed. Det kunne vi også snakke om på et tidspunkt, fordi det tror jeg, der er en del autistiske mennesker, der har, i hvert fald en overvægt af autistiske mennesker, der har ansigtsblindhed, og det betyder, at jeg kan ikke genkende folk på deres ansigter. Jeg har meget svært ved at se på et ansigt, og så se, om det er nogen, jeg har set før. Jeg kan ikke. Det er faktisk også et stort handicap. Det er mindst lige så stort som autismen, fordi jeg kommer jo hele tiden til at dumme mig, fordi jeg kan ikke kende mine børns kammerater, jeg kan ikke kende deres forældre, jeg kan ikke kende lærerne, hvis med mindre jeg ser dem op i skolen, så jeg ved, det er deres lærere. Jeg kan ikke, ja, også en rigtig stor problematik, som vi også skal snakke om. Men alt det her sammenlagt, så bliver det rigtig svært. Så det er jo klart, at jeg er brudt sammen igen og igen i mit arbejdsliv og i rigtig mange andre sammenhænge, hvor jeg ikke sådan rigtig forstår, hvad der foregår omkring mig, og hvad der egentlig forventes. Og jeg har det bare sådan, at ingen arbejdsgiver eller lærere, som ikke har autisme, eller som ikke kender rigtig godt til autismen, kan nogensinde forstå eller sætte sig ind i, hvor meget hjælp og oversættelse i citationstegn, der skal til, for at jeg ikke er på overarbejde. Og med oversættelse, der mener jeg jo at oversætte det der neurotypiske sprog til et sprog, som jeg som autist kan forstå, hvad det betyder. Det er hele tiden, og det er konstant, og det gør bare, at man bliver hurtigt brændt ud. Og så er jeg også bare altid nervøs for at fejle. Fordi jeg fejler hele tiden, og jeg ved aldrig rigtigt, hvornår. Det er ligegyldigt for mig, at min, for eksempel min chef kan sige, jamen, du skal bare spørge, hvis du er i tvivl. Men det gør jeg også. Men i langt de fleste tilfælde, når jeg faktisk at fejle, inden jeg overhovedet aner, at jeg burde have været i tvivl, og måske kunne have stillet nogle opklarende spørgsmål. Fordi det er faktisk først, når jeg har fejlet, og får det at vide, at jeg har fejlet, at jeg ved det. Men så bliver jeg sådan helt sort og tom ind i, fordi jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skulle have gjort det anderledes. Men så kan det sådan være, at jeg får en forklaring på, hvordan jeg i stedet for skulle have løst en opgave. Og det prøver jeg så at tage til mig. Jeg prøver sådan at lære det i hjernen, så jeg kan bruge det som en erfaring senere, når jeg kommer ud i en lignende situation. Men det der er med situationer, det er, at de er bare så forskellige og så komplekse, at det meget tit er sådan, at den der viden, jeg har lært i hjernen, ikke sådan helt specifikt passer ind i en anden opgave, som måske alligevel ligner den lidt. Fordi der er altid sådan små nuancer, der gør den anderledes. Og så kommer jeg sådan lidt til kort. Og så kan jeg have svært ved at tænke mig frem til, at jeg egentlig skulle have spurgt om hjælp. Fordi i mit hoved, der er jeg sådan ved at løse en opgave. Og så henter jeg lige den erfaring, der er tættest på. Og i langt de fleste tilfælde, så falder mig overhovedet ikke ind og spørger om hjælp. Det er slet ikke en tanke, der dukker op i min bevidsthed. Og på den måde, så kan jeg meget hurtigt komme til at virke som en, der bare vil selv, og vil bestemme selv, og køre mit eget løb. Men det er det faktisk ikke. Jeg vil rigtig gerne gøre det rigtige. Men jeg forsøger altid at løse en opgave med den lavede information, som jeg har i mit hoved omkring nogle lignende scenarier. Og hvis jeg ikke støder på sådan et meget konkret spørgsmål, hvor er mappen med de her, et eller andet, der kunne være, så kan jeg ikke komme videre, og så dukker muligheden faktisk ikke op om at spørge om hjælp. Og når jeg så har fejlet, så føler jeg mig simpelthen som sådan en fiasko, fordi det er sådan meget sort og få at vide, at man har gjort noget forkert. At det var ikke lige sådan en opgave, den skulle løses. Det, altså, som om, jamen, er du dum eller hvad? Altså, jamen, sådan kan jeg nogle gange have det. Jamen, man får at vide, jamen, det var jo ikke lige sådan, jeg mente det. Så kan jeg have det sådan, jamen, okay, det er fuldstændig blankt ind i mig. Jeg aner ikke, hvordan jeg så skulle have gjort det. Så det der med, det er ikke fordi, jeg har taget en chance. Det er ikke sådan, jeg har tænkt, nå, så prøver jeg at gøre det sådan her. Fordi det må nok være sådan her i stedet. Altså, jeg tror, det må være sådan her. Det er ikke det, der sker. Altså, jeg tror, at jeg gør det rigtige, og når jeg så får at vide, at jeg har gjort det forkert, så får jeg sådan en håbløshedsfølelse, fordi jamen, jeg har ikke nogen anelse om, hvordan jeg så ellers skulle have gjort det. Så derfor, jeg begynder at stille mange flere spørgsmål, men det tror jeg faktisk også kan være lidt træls, fordi det føles, jeg tror, det kan føles for nogen som om, at alt skal pinses ud. Men det er faktisk ikke, fordi jeg vil være en belastning. Det er faktisk, fordi jeg er mega nervøs for at komme til at gøre forkert. Fordi jeg kan bruge rigtig meget tid på en helt forkert opgave. Og så opdage, at det var faktisk ikke sådan, når jeg så Jamen, så synes jeg jo, det er jo lidt spild af tid, at jeg sidder og bruger en masse tid på noget, som er forkert, og så kunne jeg lige så godt bare få det ordentligt at vide fra starten. Men det er jo mega svært, og jeg ved udmærket godt, som arbejdsgiver, man kan overhovedet ikke sætte sig ind i, hvor mange detaljer man kan have brug for. Det er umuligt. Altså, og jeg har sådan, jeg tror faktisk aldrig, man kan ikke som arbejdsgiver komme til at give for mange informationer. Altså for meget hjælp. Man kan ikke komme til at sætte for mange kriterier op, tror jeg. Og for mig, der bliver det i hvert fald ikke opfattet som om, at jeg bliver bestemt over, eller det overhovedet ikke. Altså det er bare, jeg ser det virkelig som en hjælp. Når du skal sætte det op på den her måde, når du skal lave det her Word-dokument, så skal billederne være der, og teksten skal være der, og du skal sætte det op sådan her, og det må højst fylde 65 ord, og så skal det være sådan og sådan. Ikke? Det kan ikke nytte noget, man bare siger, jamen, du skal lige lave sådan en oversigt her, og så skal det lige være lidt billeder med og lidt tekst. Jamen, så kommer der lidt billeder med og lidt tekst, og så det der lidt, ikke? Det ved jeg aldrig rigtig, hvad jeg er. Så nogle gange, så kommer jeg til at skrive 11 sider, hvor jeg faktisk måske kun skulle have lavet et enkelt A4-ark. Og så får jeg at vide, ej, men det er jo alt for meget, du har lavet. Nå, okay. Jamen, så kunne du måske have været en lille smule mere specifik. Fordi det, man skal huske, det er, jeg kan ikke tænke mig frem til det. Det kan jeg simpelthen ikke. Og det vil jeg virkelig gerne kunne, men det kan jeg bare ikke. Så derfor kan jeg meget hurtigt komme til at føle, at jeg er en fiasko. Hvor det jo ikke... Som sådan, det ved jeg jo godt, at det er jo ikke mig, der er en fiasko, det er sådan situationen, der er en fiasko. Altså det er fordi, at der er noget oversættelse, der går tabt, ikke? Hvor mennesker, som ikke har autisme, sagtens kan tænke sig frem til, at det plejer at være sådan her, og så gør vi det sådan. Men det kan jeg ikke nødvendigvis altid, og så går det lidt galt. Så det med at gøre forkert og at misforstå og svare helt hen i vejret, og ja, det har bare alle dage været en kæmpe del af det at være mig. Jeg har nogle gange følt mig så latterlig og forkert og været genstand for andres morskab. Så derfor er jeg bare blevet så sindssygt bange for at falde igennem. Jeg bruger helt vanvittigt mange ressourcer på at være rigtig. Når det ikke sådan rigtig lykkes for mig, så føler jeg det som en fiasko, fordi så synes jeg, jeg har fejlet lidt. Og det er faktisk en af de helt store udløsere af angst for mig. Jeg bryder mig ikke om at få breve i min postkasse. Jeg bryder mig ikke om at få mails. Jeg bryder mig ikke om at få opringninger. Eller jeg bryder mig absolut heller ikke om, at der er nogen, der bare kommer forbi og ringer på. Fordi jeg føler, at jeg ikke kan tænke helt så hurtigt som andre. Og derfor kan jeg let komme til at svare, uden at have tænkt mig rigtig godt om. Og så er der jo endnu større risiko for, at man falder igennem. Jeg kan altid være nervøs for at skulle aflevere noget skriftligt. Altså også i skolen. En skriftlig opgave i skolen eller til mundtlig eksamen, fordi hvad må jeg ikke have forstået? Fordi det er altid kommet som sådan et chok for mig. Og det er jo lidt det samme i mit arbejdsliv nu. Og for eksempel i folkeskolen, hvis jeg skulle skrive en underretning på en elev i skolen, eller skrive et referat til møder, og nu hvor jeg har mange skriftlige opgaver, sidder jeg sådan set altid med en følelse af, at jeg tror, jeg har gjort det, jeg er blevet bedt om. Men at jeg forventer nærmest også, at der er godt nok sikkert noget, jeg ikke har forstået. Så den der lettelse af, når der er nogen, der siger, det var sgu skide godt, det var bare lige sådan, det var skulle være. Det bliver simpelthen så lettet, som man nærmest ikke kan forestille sig det. Fordi så har jeg jo gjort det, der blev forventet. Og hvis jeg ikke har det, og det var forkert, jamen, så er jeg godt klar over, at der venter mig et kæmpe stykke arbejde i at forstå. Og prøve, altså jeg prøver at forstå, men hvad var det så, jeg skulle have gjort, og finde mening med, hvorfor var det sådan her i stedet for. Og så få at lære den her nye viden til sådan senere brug. Og det kan jo være en voldsomt svær, uoverkommelig opgave, og noget, som jeg skal bruge rigtig mange kræfter på. Og her samarbejder min alder jo heldigvis med mig, fordi jeg har jo lært rigtig mange ting i mine 47-årige karriere i livet. Så efterhånden, så rigtig mange basisopgaver har jeg styr på, og det er jo også derfor, jeg kan hjælpe mine børn, fordi jeg er jo noget længere end dem. Men jeg lærer faktisk. Jeg lærer flest ting ved at fejle. selvom det er sådan på den hårde måde, fordi så, når jeg fejler, så får jeg nogle flere informationer, og så bliver min måde at scanne nye opgaver på jo bedre, fordi der har flere muligheder at vælge imellem, så det er også derfor, jeg har en følelse af, at selvom man har autisme, så er man ikke sådan fritaget for at udvikle sig, fordi du kan sagtens lære en hel masse ting, og du lærer hele dit liv, men man lærer det nok lidt på den lidt trælse måde. Så hvis man kan komme frem til det og få en erkendelse af, okay, ja, det kan sgu godt være, at jeg virker lidt tumpet nogle gange. Men hvis jeg virker tumpet, så er jeg faktisk virkelig i gang med at lære noget her. Så jeg kan virke mindre tumpet i en anden situation. Men altså, jeg stopper nok aldrig med at være tumpet og føle mig lidt tumpet en gang imellem, men det er jo så sådan, det er. Men hvis man så kan tilgive sig selv lidt for det, så skal det nok gå. Så man kan sige, desværre, så giver det sådan set meget god mening, at rigtig mange autistiske børn har skolevægring, og rigtig mange unge mennesker med autisme ikke får nogen videregående uddannelse, og dermed jo heller ikke de bedste betingelser for at kunne have succes på arbejdsmarkedet. Det giver sådan set også god mening, at os, der har fået diagnosen som voksne, oftest har fået den, fordi vi er brudt ned med stress på arbejdsmarkedet. Og ikke sådan rigtig føler, at vi passer ind. Så man kan sige, at de kasser, man prøver at passe ind, de er ikke bygget op af det, som mennesker får det bedst af. De er passet med de værdier for kapitalisme og sådan vækst, som er sådan blevet vores samfunds mest hellige mål. Og så også det mål, som vi alle sammen er indoktrineret med fra barnsben af, at du yder det, altså det du yder, og de mål du har, og det du kan, og det du er som arbejdende individ, det er det, som giver dig værdi som menneske. Og så alt det med, at du skal helst beslutte dig hurtigt om, hvad vej du vil gå, og ikke bruge for meget tid på det. Så man kan sige, dybest set, så har vi sat økonomisk vækst på førstepladsen over den menneskelige vækst. Og nu kan det godt være, at jeg kommer til at lyde sådan en lille smule religiøs, men jeg synes bare, at vi glemmer, at vi er også bare mennesker. Jeg hørte engang et foredrag med Hjernemassen, og han sagde, at selvom vi synes, vi har udviklet os rigtig meget som mennesker, så er vores hjerner bare stadigvæk ikke særlig udviklet. Vi er stadigvæk der, hvor vi har sådan de helt primitive mekanismer intakte i hjernen. De her overlevelsesmekanismer, vi kan have, og ændre drifter og instinkter. Og de her ting, som vi overhovedet ikke er herover, selvom vi gør alt, hvad vi kan for at overdøve dem. Vi skal jo stadig overleve. Vi skal finde føde, og vi skal formere os, og vi skal passe på vores afkom, ligesom alle andre skabninger på jorden. Så på den måde, lige på det område, er vi jo ikke ophøjet over andre levende væsener. Tværtimod jo. Men i min optik, så er det faktisk alle de her primitive, menneskelige og sådan nærmest dyriske egenskaber, som vi sådan kommer lidt i kambolage med i vores moderne verden. Det er ligesom om, at vi vil så gerne kontrollere alt, men det kan vi ikke rigtigt. Vi vil simpelthen så gerne kunne overdøve vores instinkt af det der med at skulle tage os af vores eget afkom, sådan at vi får det gjort helt acceptabelt, at vi sådan overlader vores børn helt nede, små babyer, 5 måneder, hos fremmede mennesker i en institution i 8-10 timer hver eneste dag. Vi er også der, hvor vi sådan undertrykker vores trang til at forplante os, fordi det er ikke særlig praktisk i vores dage, at vi først at vi skal have børn der, hvor vi egentlig er mest fertile. Det er mest praktisk, at vi får en karriere, og så får vi børn. Og så kan det jo tit være sådan, at nogen ender med slet ikke kunne få nogen, fordi de bliver for gamle. Og sådan kan der være mange eksempler, men jeg har sådan en følelse af, at vi mennesker har fået skabt en moderne verden, som faktisk slet ikke passer særlig godt med det at være menneske. Og ja, det lyder måske lidt religiøst, men jeg er ikke religiøs, men jeg tror bare lidt på det her. Det behøver, altså jeg tror faktisk på, at vi er mere simple, end vi gerne vil gøre os selv til. Måske I har hørt det her begreb, utopia. Det er sådan, det var et ord, der blev opfundet af Thomas More, som er sådan en betegnelse for sådan det perfekte samfund. Men også på en måde en betegnelse af et samfund, der faktisk slet ikke eksisterer. Og det er jo det, som det nok lidt er, det som jeg skal til at sige nu. Fordi man kan jo godt drømme om det her samfund, og sådan have en forestilling om, at det vil være svaret på alt, hvad der er godt. Sådan det der perfekte samfund. Det, som man måske kunne stræbe efter, men som nok alligevel ikke rigtig kan opnås i realiteten. Jeg tænker også, at det der med ideen om et samfund, hvor vi alle os mennesker, vi er lige. Om vi så har handicap eller ej, om vi har autisme eller ikke autisme, eller ADHD, eller hvad vi kan have. Og et samfund, hvor der aldrig er nogen, der bliver stresset, eller bliver trådt på, eller får deres menneskelige værdier knust. Det er også et utopia. Men derfor kan jeg jo godt ønske, at vi som mennesker sådan kunne opnå at have langt bedre forståelse for hinanden, og mere medmenneskelighed, og sådan mere generel kærlighed til hinanden, hvor vi kommer hen i vores færden. Og jeg tænker faktisk, at man som leder, altså hvis du har et firma, og du er leder i det her firma til daglig, så har du jo, synes jeg, et ansvar over for at sikre, at medarbejderne trives. Men det kan du jo også kun som leder, hvis dem, du har ansat, er ærlige om, hvem de er, eller hvem de ikke er. Og de kan sige højt, hvad deres ressourcer er, og sige højt, hvad deres begrænsninger er, og føle tillid til, at det er noget, de kan gøre. Morten Albæk, han siger faktisk, min helt store helt, siger, at man som leder bør kunne føle platonisk kærlighed til sin ansatte. Fordi hvis du kan det, hvis du evner det, så er det måske også et mål for dig, at din medarbejder, eller ham her, som du har ansat, ikke ligger på sit dødsleje og fortryder, at han arbejder hos dig. Så hvis du har den her platoniske kærlighed til dine medarbejdere, så vil du også gøre, hvad du kan, for at dine medarbejdere har et godt og et meningsfuldt liv, både på arbejdet, men også privat, fordi at det ens tilværelse er jo ikke kun arbejde eller privat, det er jo sådan det hele, hvor man kommer. Det er også vigtigt, at du som leder er sådan helt tydelig omkring, hvad du synes er vigtigt i et ansættelsesforhold. Det nytter jo ikke noget, at du sætter dig i skrædderstilling med lille blæ og guitar og siger, at du går ind for åbenhed og tolerance og samarbejde, hvis du i virkeligheden meget hellere vil have magten og bestemme med hårde hånd og krav. Fordi så bliver det meget hurtigt utroværdigt og også meningsløst. Og det kan man mærke, og det skaber uro og utilfredshed. Det er meget bedre, at du fortæller ærligt, hvad det er, du står for, og hvilken leder du er. Fordi så kan den arbejdsplads, du tilbyder, blive valgt til af de rigtige mennesker, og valgt fra af de rigtige mennesker. Og det er sådan set også det samme ansvar, man har som den, der søger arbejde. Der har du samme ansvar, fordi du er nødt til at være ærlig om dig selv, på både godt og ondt, fordi så finder du også meget nemmere et meningsfuldt arbejde, som passer lige præcis til dig. Og det er vi jo ikke fritaget for, os med autisme. Selvom det måske kan være sværere, og det tager længere tid, så skal vi jo også øve os på at mærke efter, hvem vi er, før vi ligesom er i stand til at definere, hvad det er, vi kan. Vi skal finde frem til de kompetencer, vi har, og de begrænsninger, vi har, vores værdier, og hvad det er, der vil give os et meningsfuldt liv. Vi skal faktisk ikke passe os ind i andres kasser. samfundskasser, eller en bestemt arbejdspladses kasser, eller et uddannelsesforløbs kasser, hvis det ikke er noget, vi kan. Vi skal ikke gøre noget som at mose os selv ned i nogle kasser, som strammer, eller vi bliver syge af, eller forkryblet, eller bare ikke trives med. Vi er simpelthen nødt til at være ærlige. Og så kan det nogle gange være sådan, at man er nødt til at tage nogle valg, som er svære, men som er nødvendige. Og sådan er det nok i virkeligheden i alle livets facetter. Hvis du bor i en kommune, hvor dine børn ikke trives, og der er skoleværing, og skolen ikke har forståelse, og du synes ikke lige, de passer ind, og de bliver værre og værre, og de trives ikke, og begynder at få tillægsdiagnoser, og OCD, og skære i sig selv, og hvad vi har, så kan det jo godt være, at du sidder et sted, hvor du synes, jamen jeg er meget glad for det her hus, jeg bor i, men jeg kan nok være nødt til at flytte til en helt anden by, hvor der er et bedre skoletilbud, hvor min dreng bare bedre vil trives. Og det kan jo være rigtig svært at tage de her beslutninger, og jeg har stået i dem et tusindvis af gange, og det kan godt være, at jeg også væver mig ved nogle gange ved de her forandringer, fordi det netop er forandringer, fordi jeg har svært ved forandringer. Men jeg oplever også, at nu flere valg af de svære, jeg tager, nu flere ting, jeg får barberet af, nu flere svære valg, jeg tager, fordi jeg har mærket efter, hvad det er, der er vigtigt for mig, så kan det godt være, at det i en periode bliver en udfordring. Men sådan på den lange bane, så er det et godt valg, som giver mere livskvalitet og mere mening i min tilværelse. Jeg har lige stået i det faktisk, hvor jeg var nødt til at tage et vigtigt og svært valg, hvor jeg flytter min mindste søn ud af den fodboldklub, han går i. Og det er sådan set ikke, fordi der er noget galt med den fodboldklub, han gik i, men det miljø, der var, og den stemning, der var ikke god for ham. Han begyndte ikke at være glad for at være der, fordi der var meget negativ stemning, og nogle børn kan have brug for, at der er meget skrappe, faste regler, og sådan, at de, jeg kunne jo se, at langt de fleste børn i den her fodboldklub kunne godt tage, at der bliver råbt højt, og at der bliver sagt, kør du så, og gør nu, og alt sådan noget. Og selvom min søn ikke er sådan en, at det er nødvendigt at råbe af, så bare det, der blev råbt af nogle andre, og det var nok til at gøre ham dårligt tilpas, og dræne ham. Så jeg vidste godt, at jeg ville tage et valg, som var svært, fordi det er en forandring for ham. Han har ikke prøvet at være i nogen andre fodboldklubber, så det med, at man siger, jeg har valgt for dig, at du skal starte i en anden fodboldklub, hvor der er en anden tilgang. Det er jo ikke sådan, jeg siger det til ham, fordi det kan han jo ikke forstå, men at jeg siger til ham, det er bedre for dig at være i den her fodboldklub, fordi det er nogle andre slags træner, der er, og det er nogle andre slags rammer, der er. Det var virkelig svært for ham, og det smittede af på rigtig mange ting i hans liv, både med, at han syntes, det var svært at gå i skole igen, og han kom til at høre lidt stemmer igen, og han... Jamen, fik alle mulige forskellige udfordringer. Han fik ondt i maven, og han fik ondt i hovedet, og han væver sig ved mange ting. Fik lidt mere angst og sådan noget. Men det er der gået et par uger med. 3 uger med, højst. Og nu har han fundet sig til rette i den nye fodboldklub. Og så kan jeg jo se, at det var langt det bedste valg at tage for ham. Selvom tiden i forandringen var svær. Så fordi jeg kender ham så godt som mor, så vidste jeg bare, at det var et bedre valg for ham. Og det har det også vist sig at være. Så det er det, jeg mener med, at nogle gange, så er man nødt til at tage et valg, både for sine børn, og for sig selv, som i en periode bliver sværere, men sådan på lang sigt er bedre. Og sådan nogle valg kan man stå i hele tiden. Men hvis man vil have forandring, så har man også selv et ansvar. Men nu tager jeg endnu et valg, og det er, at jeg stopper med at snakke nu, for nu er jeg faktisk ved at blive hæs igen. Så Jeg håber, at I har fået noget ud af mine tanker omkring det her med at passe ind i et uddannelsessystem og skoler og arbejde. Og I er som altid velkommen til at kontakte mig. Jeg bliver bare så glad, når jeg får nogle tilbagemeldinger og nogle forslag til, hvad jeg kan tale om. Og jeg tager det altid meget alvorligt. Ris og ros, alting. Du kan altid komme i kontakt med mig og få en lille snak med mig, hvis du kontakter mig. Så det håber jeg, I vil gøre, hvis I har noget på hjerte. Det kan også være, at I ikke har, og I bare lytter med og synes, at det er rigtig dejlig og god underholdning. Det er også helt i orden. Men jeg håber, at I hænger på endnu længere tid sammen med mig, fordi som sagt, næste gang, er det mig og Louise igen, der taler om seksualitet. Og så har jeg faktisk allerede to samtaler og mere ud over det, som kommer her de næste par gange, tre gange, med nogle andre virkelig spændende mennesker. Der er nogen, der gerne vil have, at jeg berørt noget omkring parforhold, så det har jeg fundet en, der gerne vil tale om. Og jeg skal tale om sådan noget med fællesskab for børn i folkeskolerne og sådan i det hele taget. Også her i næste uge. Så det bliver spændende. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg synes, det er både lærerigt for mig og forhåbentlig også lærerigt for jer, de her samtaler, jeg kan have med andre mennesker. Og så er der nogle gange, hvor I må tage til tak med mig. Hvor det kun er mig, der taler. Det kan forhåbentlig også være okay. Men kan I have en dejlig fredag og en dejlig weekend, og så høres vi ved igen i næste uge. Hej hej!
Det er sgu lidt overvurderet.